Otsailak amairu ostirala, urteak ikusi ezaitu dala. Aspaldi ontan ez dizut idatzi, baina bain ere zaitut ahantzi. Zerratzen zinenean, zenbat oroitzapen on bat batean. Lehenengo maitasun historietan, ta igondako mendimagaletan. Zenbat irritan egar txikitatik, orain dikarretzen dute bizirik.
Aurkezpenean esan bezala gaurkoan, gure gonbidatua prest dugu. Maitane Ormazabal batxukun zenetikan. Hortxe, telefonoaren beste aldean prest, beste gai baterako prest uste dugu, egunon, Maitane?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Osondo, tazuek?
Osondo, primeran. Bueno, Maitane, tarte hauetan, bai, antolakuntza, gure bizi modua bizkate obesialegora edo lan egiten dugu zurekin, Maitane, ordenari dagokionez. Eta beti izaten da ez, tarte honetan, gai bat botatzen dizugu, bertsolari bezala, eta horren inguruan hitz egiten diguzu saio hauetan. Eta gaurkoan, Maitane, sorpresa ez da oso sorpresa izango, baina gaurkoan ostegun gizena da, prestal zaude inauteritako, Maitane.
gutxi gora bera.
Bueno, ba, hortikan egingo dugu tira, ostegun gizenarekin, inauteriekin lotuko dugu gaurkon gaia, eta mozorroak izango dira. Etxetan gordetzen dira mozorroak, etxetan edo, bueno, garajetan edo, bueno, kaxetan edo bakoitzak bere modua du, baina gaurkoan zuri botatzen diguzun gaia da, nola gorde, nola antolatu mozorroak, osagarrik eta inauteriekin zerikusia duen guztia. Esan dizugu, haber prestzen den, Maitane.
Bai. Ezaten izinen moduan egin zen pentsatzen, noski bai, baina ez berdina dan gaia huertzea Tolosar baten zeratikan bizipenetatik edo eta demagun posozakit, ez, ba, nire bizipenetatik.
Azkenean,
ba, inauteriak niretzako bauza poliz bat izan daitezkelako, baina, bueno, nik uste Tolosar bati bizitza joaten zaiola, ez, inauterien inguruan.
Bai.
Bizipena oso potentea darako eta oso barneratua daukatelako. Ederki, ba, nola gorde inauterietako gauzak. Bueno, azteko nik esango nuke sartu daitezkela, ba, talde batean dala, ba, urtean behin erabiltzen degun talde bat, ez da?
Ados.
Urtean behin erabilera bat egiten dalako, gero, bueno, agian erabili dezakegun momentu ora puntual batzutan, baina bereziki inauterietako gauzak izango lirateke. Orduan, hauen eskuragarritasuna ez da bermatu behar. Nahi dut, egon daitezkela lasai asko garaje edo trasteroan adibidez, ezta? Normalki esaten dut, ba hori, traste lekuak eta izango liratekela, ba, maiztasun gutxirekin erabiltzen ditugun gauza gordetzeko lekua, edo, bueno, voluminosoak ere gorde daitezke, baina, bueno, normalki maiztasun gutxirekin. Eta noski maiztasun gutxirekin erabiltzea edo trastelekoan gordetzeak ez du esan nahi ondo zaindu behar ez direnik. Hori ere izaten dalako batzutan astutzen zegoen gauza da. Badakizuen nik kainasko sartzen dutela zaintzaren kuestioarekin, bai, pertsonak bereziki zaindu behar dira, baina gauzak ere zaintzea ez dator bat ere gaizki. Azken finean, ba, datorren urtean, beharra daukagun horretan, ba, gauza hortara joan eta badakigulako batxukun prest eta ondo egongo dela. Trastelekuetan gauzak, bueno, kontutan eduki behar da, trasteleku, garajeta olako lekuetan aukeran bi gauza egoten direla. Hautsa eta ezetasuna. Gehiago edo gutxiago, baina bi hoiek izan ohi dira. Eta maiztasunez, erabiltzen ez ditugunez, gauza hoiek egoki izaten da beti, ba, kaxa, tapadun kaxetan gordetzea. Tapadun kaxak azkenean bermatuko dutelako barrura hautsa sartu ez dadin eta ezetasuna ere barnean sartu ez dadin. Eta ohikoan, ba, gomendagarri izango lirateke, ba, plastiko edo gardeneko kaxa hauek, nahiz eta gardenak ez izan, baina, bueno, plastikoa bai, plastikoak bermatzen durako ezetasuna barnera ez sartzea, eta tapak lagunduko legukete, ba, barruan dauden horiek, ba, ez zikintzea, bai?
Vale.
Honen inguruan erzan, batzuk esaten didatela, bai, bilen gauzako lagordetzen ditugunean, ez hain beste inauteritakoa, bai, ziketaten moralizkan pokoak.
Bai.
Gero zen kurioso bat hartzen du arropak, eta, bueno, ondo garbia, ondo lehortua, nahi izan ez gero labanda pixka bat izpilikoa dolako zerbetere jarri liteke. Inauteritako erroparen kasuan, garbitu daitekena, garbitu eta ondo lehortu, garbitu ezin daitekena asko izaten dela arik eta txukunen gorde, eta aireztatu zikiera.
Bai.
Eta gerora esan, bueno, ba hor ja, badagola hor ja komponente subjetiboagoa bat, esango genuke, ez da? Hau da, sartu dugu kategoria, maiztasunez erabiltzen ez den kategoria edo talde bat bezala, baina noski, nik nola gordetzen dituten inauteritako gauzak, eta seguro nik tolasar batek nola gordetzen dituen, ba, badago hor tarte bat.
Bai.
Bai, oso subjetiboak, baina badago tartetxu bat hor. Azken finean, ba, beraitzako dan bizipen horrekin, ba, seguro nikan, nik gordeta dazkatenak, baina askozaz gehiago gordeko ditulako, ni bintzat ezagutzen juzten tolosarrak oso ondo pasatzen dutelako inauteritako egun bakoitzean mozorrez berdin batekin, eta bat bereziki urtero, ez, eta olako gauzak. Eta noski, eta guk berriz bat olosatekan kanpo, beukitzen dugu hor, ba, nola zaten, azotak abai horrei ez, horren arabera pixkatxu bat mugitzen gera. Hor da, bueno, ba, subjetibitate hori ere, hor kontutan eduki beharko genukela, ba, segurenik antolosarrak kopuru handiago edukiko dulako, eta gehan hor, ba, subkategoria ezberdinak ere egin ditzakelako, adibidez. Bikotearena, nerea, seme txikierena edo semeena, edo seme alabena da, eta, hau da, banatu ditzake ere horren barruan. Edota, edota hori modu antolatu batean jarrita. Edota inauteriak daukaten gauza oso polit bat ere kontutan edukita, ba, kaos pixkatean murgiltzea. Ze inauteriak badira kaotikoak, ez? Nik uste
hori daukena
polita, kaos txiki hori, ez? Ba, goitzako lan nahi duna pixka bat itxeko eta jazteko nahi du moduan, hori ere oso tolosarrare izan ditekela. Eta arduan, ba, bueno, ba, kaixak ere egon daitezke gordetak bertan gauzak txuku, baina, bueno, posala nola. Zertako, ba, igual urrengo urtean hartzen dugunean kaixa, ba, igual ez gara jartzen zeinena zer dan, baizik eta, bueno, berzer dagoen hemen dikan, eta sormen hori ere sustatzeko, eta.
Vale, vale, bueno.
Orduan ez nahi da,
kausa,
ez dagoela modu bat.
Justifikatuta, Maitane.
Beti, konsientetikan, ez? Nik uste hori dala politena.
Vale,
norberak ikustea. Zer suposatzen dion gauza bakoitzak, eta horren arabera, ba, hartzia, erabakiak eta irizpide batzuk jartzea.
Ados.
Azkenean, bueno, normalki trasteleku edolako leku batean gordetza egokina litzateke, baten batek esan dezake, jo, maitan emanik, armairuan ditut, gordetak. Bueno, ba, zure armairua oso handia bada, eta gordetzeko aukera balen badaukazu, ba, zoragarri. Azkenean ere leku konkreturik ez dago, norberak, ba, baitxean daukan espazioz berdinen arabera, ba, kokatu dezakelako leku batean edo bestean, bai?
Bai.
Baina bereziki hori, hautsa, ezetasuna, garbitasuna bermatu, eta gerora, ba, kategoria ezberdinak egin, edo kaos txiki horretan murgildu, inauteriak izanik, pues nik uste aukera politare izan daitekelako.
Bai.
Baten bateu harkatu esango luke, bueno, gero horrin behar dezu kaixa bakoitzean, eh? Bat zure bikotarena, beste zurea demagun, ezak? Gero
bai.
Eta zeme alebena. Gero ingo ditugu, plastiko txobatutan sartuko ditugu, aktesorioak edo osagarriak amendikan, besteak doblatuko ditugu ez dakitza. Bueno, bai, intezakezu nahi duzun guztia eta gehiago. Baina kontua da urtean ben erabiliko dezula. Orduan, erabili behar dezun momentuan, bertatik guztia katarako dituzu, segurunikan, ohe gainera, eta jarriko zehaztean, behiratzen guztia eta esaten, bale, a ber,
aurtengo
kombinazioa, zer zeinekin nola, eta hoi da, ez, orduan, ba, bueno. Barnean telaketa hori zenbaterainoko garrantzitsua den ere, ba, ez zetirutan.
Ba, begira, ze hori galdetu behar genizugu, Maitane, ze askotan esaten dugu ez, kategori nagusi bat, gero subkategoriak ez, osagarriak alde batetik esan duzu nagoentxe bertan ez, jantziak bestetik edo zeinenak diren, edo hori bai, egin daiteke, baino zuk esan dezuna ez, garrantzitsua da ere, urrengo urtean nola hartuko ditugun kaja horiek edo gordetako osagarri horiek ez da?
Bereziki hori da garrantzitsuena. Azkenean zuk esaten dezun eta maize esaten duten kategori zu kategoria nola antolatuta guztio dena hori da egunerokoan erabilgarri den gauza batentzako. adibidez, nire armairua horrela egon diteke antolatua, edo nire kaxoiako egon daitezke antolatua, mm-hmm. zergatik. Ba, kaxoia ireki eta kuleroak eta galzerdiak nazpilatuta balen baditut, bai. Agian pasatzen eten denbora behar dituten kuleroak arkitzen, ba, egon naitekelako ezakit errimela bota zen.
Bai, bai.
Bai, oza, azkenean da produktibidea eta efizientzia kontu bat egat, bueno, eta gero nire lasaitasun mentala gati nire hori horrela ikustea, ez da? Baina nortikan aurrera, nik azpimarratuko nuke nahi izango litzateke urrengo urtean bertara goazen momentuan, jakitea, mm-hmm. bertan arkituko deten hori, ba, ondo egongo dela, eta nezela itxu barko, ba, ez dakit, zentemagun, ui, ez nintzen konturatu, eta zapatia hauek erdi guztiak, edo guztia sartu nitu, mm-hmm. usteldu dira inguruko guztia, oire, maiz gertatzen delako. Hau da, presarekin ala nola gauzak gorde, mm-hmm. eta gerora sorpresak, eta sorpresa batere politak ez dira izaten, eta horrek suposatzen du, ba, ostras, ba, azken momentuan joan naiz trastelekura kaxen bila, iriki ditut, erdila ustela zegon, orain korrika joan behar naiz ezakize erostera, eta horrek azkenean estresa sortzen du, horrek sortzen du osasun mentalean ere, pues hori, ez, azkenean dena da. Orduan, ez da kuestio estetiko bat, beti esaten dizu dan bezala. Azkenean da, lasaitasuna, lortzeko, irizpide praktiko, eta nik usten dut errazak, ez? Za, nik esaten dut zikloak ondo bukatzia. Inauteriak bukatzen diren momentuan, garbitu, dena txukun gorde, kaxetan sartu, perfecto. Aurten gainauterik, eharrak, venga, datorren urtera arte. Orain jazte, orain, azte santua, venga, bizikleta konpontzea arduan.
Eta maletak eta beste kontu bat emaitan.
Hoi da, oza, momentukua, baina ziklo horiek izten, mm-hmm. alik eta txukunen itxial izateko.
Bai, beraz, gaurkoan azpimarratuko genuke gaurko gaian, ez dala gehiago nola gordetzen dugun edo nola antolatzen dugun kaxa hoiek edo arropa hoiek, baizik eta nola gordetzen dugun, ez da?
Bai, kalitate altera izango litzateke, kalitate aldetikan, bereziki. Ez dauka horrela beste historiarikan, eta hori ba gozatu, ba, bai, kasu askotan ere, pues jartzen geralako, ba, oso antolatuak eta oso ordenatuak izaten da, hori harra da, baina mm-hmm. naztu gabe gozatu behar dala bizitzaz, eta inauteriak zerbetetarako bali madira da, desmadre pixkatxu bat eukiteko.
Eta esan dugun bezala segauzkoan, kaos txiki hori ekarri daitekela, ez? Kaja hauetara.
Bai, bai, kaosa gainera ez da txarra. Kaosa mm-hmm. tarteka, eta ez da txarra. Kaosa asko erakusten dizkigo. Naiz eta batzutan ez gustatu, baina kaosa asko erakusten dizkigo.
Hori da. Ba, Maitane, ez dakit zerbait aztu zaigun gai honen inguruan aipatzeko edo zerbait gehiago gehitzeko baukezun?
Bueno, ba, nik esango nieke, orain gogoratzen nago, ze gaur nire seme txikiak esan zerbait jantziaren inguruan, betiko moduan, betiko lez, junberrean erostera, zuzenki, mm-hmm. lehenengo begiratu ditzatela kaxetan dauzkaten gauzak. Bai, oire oso tipikoa izaten da. Lehenengo juten gera zera, erosketak egitera, ez mm-hmm. ezango nora, ze badaki gutxo hori batera nora juten gera. Eta gero bat batean kaxetara juten gera, eta ostras, hemen zegoen, eta nintzen oroitzen. Orduan, bueno, betiko kontua. Lehenengo revizio txiki bat egiten dugu kaxena, esan bezala hori gainean bolkatu eta ikusi aurten zertokatzen den, eta egun horiek antolatu nola baitere, eta gero, ba, zerbait faltako baliz, ba, erostera joan, edota trukean, eskatu. Jende guztiak egiteko du hortik handenetarikan, orduan, ba, deitxu, familikoa, eta izu, peluka rubia bat, ez que aurten Marilyn Monroe tokatzen zait. Pues venga, pasan nahi peluka rubia, nik zuri pasatzen zut belza, claro. Oire polita data.
Bai, hori da, trukea eta berrera biltzea, za, baitare.
Hori da, eta ez beti erosi, eta bueno, azkenean denen artean pixkatxu bat montatze guztia dena.
Primeran, ba, Maitane, gaurkoan beste gai bat izan dugu, kaosa ere, ekarri dugu tarte honetara, nahi joi guztau zai, gaurko hitza hori, ze batzutan, hori kaos, ba, beharrezkoa, baino, bueno, ordenatu esango dugu, ba, dela.
Kaos, aldan nurrean kontrolatuta ere ez, konzientiagoa ere ez, kudeatuta igual ere. Zain, bueno, pues etortzen da nien, pues jakitia nola eraman da. Bueno, aukera egoera hauetan gozatu kaosaz.
Hore da. Ba, esan bezala, eskerrik asko Maitane, eta hurrengo arte. Eskerrik asko.
Venga, ondo izan, ondo pasa.
Berdin, agu.
Aio. Thank you.
kontu kutxunak. Arnaz bakoitza.